Айгүл Әхмәтғәлиева. Кишке таң. Шәһәрнең кышы кырыс, аклыгыннан битәр сырылыгы күбрәк. Әле генә яуып үткән мамык кар өстенә бик тиз шәһәр сөреме ягыла. Кинәнеп бата чума уйнарлык кар көртләре дә юк. Ява тора, зур-зур машиналарга тиеп түгә торалар. Түкмәсләр иде. Күк йөзеннән иркәләнеп кенә җиргә килеп сыенган кар һәммәсенә кумашаулый. Мәңге бетмәс ашыгуда булган җәяүлеләргә, җәяүледән күбрәк агылган машиналарга, түбәсендәге зур мыйыгын селкеткәләп узып барган троллейбусларга. Моңның үзе булып, кар бөртекләре сибелә. Кайдандыр үзәкне зәрлек салмак көй ишетелә диярсең. Эре-эре кар бөртекләре шул көй астында тирбәлә, тирбәлә, тирбәлә. Алар юл читендә шәрәләнеп калган тирәкләргә җылытырга теләгәндәй уйнаклый-уйнаклый килеп куна. Миләш тәлгәшләре өстенә шигүле кулъяулык булып сарыла. Җир өстендәге бар каралыкны, бар афәтне вакытлыча гына булса да кеше күзеннән яшереп торырга җыенгандай, төн күзеннән кар ява да ява, ява да ява. Больница тәрәзәсенең шомлы күзеннән мөлдерәмә сагыш карап тора. Ул сагыш бала хәсрәтеннән гәүдәсе дә, иң башлары да шүгә төшкән ата күзләрендә. Аның былай да ярадан гына торган йөрәгендә. Төпчегенең туган мизгеленнән үк язмышның иң ачысына, әнкәйсезлеккә, ятимлеккә душар булган улы кайының теткәләнеп беткән җаны бу мизгелдә ата кешенең җаны белән бер бөтенгә үрелгән кебек. Ул җаннарның кайсы-кайсыннан гафу, кичерү сорыйдыр, аңламассың. Ул сагыш кызының иртә, бик иртә кайрылырга торган канатына карап, эчтән генә сыктаган ана йөрәгендә. Ул сагыш ишекнең теге ягыннан әле генә чыккан, кулындагы нәни кызчыгын күкрәгенә сыендырган яш әнинең мөлдерәмә карлыган күзләрендә. Чулпан, сиңа бала белән өйгә кайтырга кирәк. Монда калырга ярамый. Тимур Айдарович Чулпанның үзе өчен дә борчыла иде. Организмы мондый тетрәнүләрне күтәрә алырмы? Илһам өчен инде соңгы сәгатьләр икәне берәүгә дә сер түгел. Көтәләр генә. Аның җиңеллек белән дөньядан күчүен көтәләр. Яп-яш ир үз аңында, үз акылында. Ул да көтте. Кызын тагын бер, ни бары бер генә тапкыр күреп калуны көтте. Ирнең ике күзеннән дә кан ага башлады. Бер генә куллана торган пеленкаларны көчкә алыштырып җитешәләр. Ирнең тәмам томаланып килгән күзләре ишек ягына борылды. Өлгерәсе иде. Чулпанының һәм Газизәсенең карашларын күз алмасына мәңгелеккә сеңдереп каласы иде. Чулпан килеп җитәр алдыннан гына Тимур Айдарович Илһамны шул халәттә күреп сөйләшеп чыкты. Бәгыре тетелеп чыкты. Тимур Айдарович дөрес әйтә. Сабыйыгыз да ныгып җитмәгән, теләсә нинди инфекцияләге куркынычы бар. Линара Ириковна да юрганга төрелгән балага күз салуга шулай дип баш чайкады. Әйдә, икегезне дә кайтарып куям. Шулай тынычрак булыр, диде Тимур рөхсәт сорагандай Чулпанның әнисенә борылып. Ананың, кызым, бер-бер әйбер кирәксә, без кода белән монда бит. Кайт син, үзең үзлегә күрмә тагын, диюенә рәхмәтле караш ташлады. Машина эчендәге сүзсезлекне сабыйның вакыт-вакыт еламсырап тавыш биреп куюы гына бүлде. Чулпан үз уена кирип чумган иде. Иртәгә нәрсә булыр? Яңа көн нәрсә күрсәтер? Яңа таң ничек атар? Тимур Айдарович рульне артык кысып тотуына байлады. Кулын бушатты. күзгіден ортқы отырғышқа көз ташлады. Қойтып жетерге көп қалмаған еді. Шулай, кішінің барыр шақырымнары ешін тездігі білен қысқара тұрған заман. Тимур абай, оның ғозапларын бір нешікті кеметіп болмаймекен несің? Шулпанның кенет кіне шулай деп сұрауына жауап тезгіне ешітілмеді. Шақты күттіргеш кіне, врашлар мұғжиза есі түгіл Шулпан. Олар қолыннан келгеннігіне ішлей деді Тимур Айдарович, Аллахы тағаләнің сынаулары олдында, әдем баласының күшсізден де күшсіз зат екені хақында өз алдынағына ойланып. Ол меңа бәхетлі бұл дейді. Бәхетлі бұл жаным дейді. Шулпанның тауышы қолтырап кетті. Тимур Айдарович күзгі аша ортқы отырғышқа көз ташлады. Елама деймем, Шулпан. Юатмем да. Шулай да тынышырақ болсаң еді. Біз бет барыбыз да шунда барасы. Бұй жерде қунақ қына болып ешейбіз. Кім үш күнге келе қунаққа, кім бір атнаға. Кімдір олданырақ кете тұра, кімдір сұңырақ. Подъезд түбінде машинаны тоқтатқаш, Тимур артқы ешікін ашты. Шулпанның қолынан өріліп, баланы өзіне алды. Юрғанға түрілген сабыны көтеріп басқыштан мінгенде, мұңаршы бір қойшанда тотымаған сәйір хис бүтін гәудесін шылғады. Шушы ешіне жетіп, ғымыр тыймаған, барлығын білмеген ят тұйғайды ол. Қолындағы яқлаушысыз, сақлаушысыз, күшсіз норасыны іплеп күнә көкірегіне қысты. Абынып кетуден, түшіріп жіберуден қорыққандай, жел дауылдан, қар бұраннан сақларға тілегендей, өзіне сыйындырды. Ишік түбіне жеткеш, нәни түргекні Шолпанға сузды. Үленлі шәй іште ұйықларға тырыш. Өзіңді сақла. Мен Илхам янында болам, дейді тағын бір қат балаға көз салып. Саубулашып түшіп кеткен ир егіт, отлаған оңайға әлігіне кешірген хисләріне есім ізләп тентіреді. Тегі уақыттағы ша. Денгізге юл алған мәлдегі ша. Бұршылу ма? Құрқу ма? Шым ма? Үртәлу ма? Әрну ма? Йоқ. Бұ хис бүтінләй башқа еді. Оның есімі де, түсі де, тәмі де башқа еді. Әтті носы, әтті қышағы, әтті жылысы. Шулар білен бөлішесі, кім гәдір, яқлаушы болырға тілеуден туған хиседі бұ. Жыр кенет үзілді. Шулпанның құлағында бір тоқтамай шыңлаған жырының сөзләрі, «Бәхетлі бұл жаным» деген мәлде зыңлап үзілді. Өз янын алып ятқан ғазизесі кисек, құрт шаққандай шырылдап елап жіберді. Саташулы түште бөлінді. Ишік қыңғырауы ауаз салды. Шатлықның ғына қонаты жеңіл. Қойғыныққы башыны осқа сүйрей. Гәудені бүкірейті. Аяқларыны қамыр еті. Қызын бала қарауатына көшіріп, ишікні ашып жіберуге, әнесі біле қойнатасының нұр қошқан езлерін көрсе де, Шулпан әлі не де бұл саңларлық қалда төгілейді. Оларыны фатырға ұздырды. Ишікні бекледі. Әнесі пәлтесін салмайғына кухняға шықты. Отны қабызды. Орындыққа келіп отырды. Кияу кетті қызым, дейді ол, Шулпанның көзіне туры қорамасқа тұрышқандай башын ұйып. Ярар, қазір менде барам, дейді Шулпан, қоя не үшін, нешік барырға керекілігі әлі башына барып жетмесе де. Ол хаманда түш білен үн арасында одашып қалған еді. Шулпан, Илхамыбыз кетті қызым, дейді қойнатасы да, бүрігін қолында айландырып. Бүтінлейге, түшем иденге шуышты ма? Иден шай қалды ма? Бар тирәлік бір болып әйләнірге тұтынды. Ярамай, яғылырға ярамай, ярамай, қызы хақына, еғылырға хақы юқ шулпанның, еларға да хақы юқ. Ол әнкесі қоршына келіп отырды. Оң қолы білән үстел шетіне тұтынды. Қорашы ортада тұрған, башына желім имізлік кегіртілген шышаға бірігіп қалды. Екі көкірек арасына кирпіш қолынлығы бір нәрсе келіп тығылды да, тұрған сайын юғары көтеріле башлады. Ол тын алырға, сөз қотарға құмаша олай, сулышны қысайды. Шолпан буыла башлауын тұйып, тирен-тирен сулыш алырға тіледі. Юқ, тігі кирпіш сілкінірге де мүмкінлік бермей. Әнесінің «Ела, еласаң жеңілірек болыр» деуі де әллә қоян дивар артынан ішітілгендей. «Ела, ела, қызым!» Өз яшларының да киріліктен киіріліп қотар мәлі бола екен. Өзлер түгіл, мезгіл ішінде жан құрғақсып қалды ақыры. Дәуәнесінің сөзлерін өзіне алғандай, зал яғында ғазизенің бояғы шашырылдап елап жібергені ішітілді. Оны өз қарауатына көшіргенін бүтінлей ұнатырға үлгірген еді Шолпан. Диваннан егіліп түшті деген құтышқыш қорқу білен өз-өзін біліштірмей шул яққа атылды. Қойнатасы башын түбән еген халетті ұнығының қарауатын дербәте еді. Шолпан сабыйын қолын алды. Баланы көкірегіне сыйындырып, диванға келіп отырды. «Етемім менім, қызым, ғазизем», дейді ол, күл түсіне кірген ерінлерін ашар-ашмас қына. Шул мезгілді тігі кирпіш бұғазына қадар мініп жетті де, еріксіз өксу ауазы болып төгілді. Тыйылырға тырышса да, ең башларын дірілдәте-дірілдәте еңіреуден тоқтай алмады Шолпан. Көзлерінен де шешме болып еш ағырға тұтынды. Құрқуға қолған әнкесі шынаяқ білен тезгіне солқын су алып шықты. «Сабыр бол, балам. Өзіңі сақла бірік» деп үтеленді она, әлігіне «Ела-ела» деп тақырарлауын бүтінлей істен шығарып. «Нишлейсің? Тәқдірлерге шула язғандыр». Тәқдірінің хүкім қорары қырыс еді. Көплерінің «Не үшін» деген сұрауын жауапсыз қалдырды да, тұрмыш матурлығын көрерге де үлгірмеген, өз қонынан, өз жанынан яралған қызшығына туйғанши қорап қалырға да жеттішмеген еш әтейні мәңгілікке ұзатты да қойды. Қияшы ұрланған көк езіннен күн бойы қар яуды. Әнкесі енәшесіне барып орнашқан еш егітінің соңғы тоқталышын қап-қара үйім болып қалқып шыққан қабір туфрағын болса да ақлық білен түшімелі дегендей, яуды да яуды қар. Бар сызлануны, бар хәсіретіні, етемлік һәм тұллық ашысын көмерге тілегендей, ашыға-ашыға яуды. Ауыл ұрамнары, йұрт, лапас, абзар төбелері аппақ болды. Бақша түрінде, қойшандыр әлі Илхан бәлекей шақта, оның әрнөлі көз яшларына шақты еш шахит болған яланғаш алмағаш та, қарлы күлмә киіп қойды. Тойға жиынған кәләшләр сыман, қапқа янындағы шымырт білән миләш қуағы да, аппақ күлмәккә түрінділәр. Ә қойғының түсі қарайды. Шушы ақ дүнияда, яқында, бик яқында ғына ерген қойғы шәуләсі, өз қаралығыннан өзі кемсінгендей, қоя кіріп пысарға орын тапмағандай, әрлі-берлі соғылды. Өзі де ир ортасығына болған ата кішінің ерегіне шақып қарады. Біреулеріні хәсірет арты хәсірет білен сыны. Түз, сынма, сығылма. Өзіңнен алда балаңны көрге салу ауырлығын, сабырлық білен көтерілік күш тап. Берішме. Еғылмас үшін қапқа бағынасына сорылып қалған еш қатынның башындағы мамық шәлін жил болып елқып тендіретті. Біреуінің да ғымыры шексіз түгіл. Шуны аңла. Кімдір ертерек кеті? Кімдір сұңырақ? Көпләп-көпләп жиылған кішілерінің бәғір қылына қағылып-қағылып өтті. Hammagizning de borib jeter urini bir nuqta. Oshiqma. Qoballanma, shabalanma adam balası. Bu dünyaga nige kelganing? Ni bilan ketasin haqında toqtalib oylan. Barıp jitkeş nerse deyip hesap bireşegin haqında fikirle. Oğulğa qoytasım kela deydin. Mine qoyttın janaşım. Bütünleyge deydi Şulpan, irinin fani dünya azabından oranıp, tınışlanıp qalğan yüzüne soñğı tapqır qarağan melinde. Ol özünün tınışlığına özü de aptıradı. Әллә Тимур Айдарович бирген дарулар тәсире булды. Әллә Газизәсенә күз төшергән саен җибеп төшәргә, бирешергә хакы юклыгын аңлап, үз-үзенә әмер бирүе ярдәм итте. Шаулап еламады, илермәде. Күтәрә алмас тыелган бу хәсрәтне йөрәгенә йомарлап торырлык көч тапты. Иң авыры Иренин гәүдәсе салынган кабыкны ишек алдыннан алып чыккач, аның артыннан капка баганасына сөйәлеп карап калган мәл иде. Бу китүнең кайтмаска, мәңгелеккә китү икәнен аңлаудан, кадерледән кадерле кешесенең мәхәббәтенең зәп-зәңгәр күзләрен башка бер кайчан да күрмәячәген белүдән туган авырлыкны нишекләр күтәрергә? Иңнәрне баскан шушы авырлыктан сыгылып төшмәс өчен Шулпан капка багынасына сарылды. Ни өчен без шундый көчсез, Илфат Бариевич? Тимур Айдаровичның бу сорауны коллегасыннан битәр үзенә бирүе иде. Илфат Бариевич күзлеген салып, борын ушына төшерде дә, күзен кысыбрак аптырап карап куйды. Тимур Айдарович, аңламадым. Булай гына. Ир егет авыр күрсенде. Медицина алга китте дип күкрәк сугабыз. Шул каһәр төшкән авыруны 21-нче гасыр чумасын җиңә алмыйбыз. Бездән генә торса, шуңа әйтәм бит, көчсез без, Илфат Бариевич, көчсез. Мин алай уйламыйм. Рактан битәр Йөрәк кан тамырлары авыруларыннан күбрәк кырыла кеше. Моны сиңа исбатлап торасы юк. Илфат Бариевич коллегасының соңгы арада кәефсез йөрүенең сәбәбен белә иде. Аның өчен борчыла да иде. Операция өстәле янына авыруның баш очына барып басканда хирург хисләр кулы була алмый. Салкын кан. Менә аның иң беренче коралы. Аларның әңгәмәсен бүлеп кемдер ишек какты. Җавап көтеп тормыйча үзе дә пайда булды. «Ә, Мария Петровна?» Тимур Айдарович иренене кунган рөхсәтсез көлемсерәүне яшерергә тырышып, учын авызына китерде дә йөткереп куйды. Теге вакытта Илфат Бариевичның «Син Камаловның хатынын нинди тылсымлы сүз белән өшкердең, миңа да өйрәт әле». Хәзер ире янында майланган қимак шикелле утыра. Хәтта кеше төсле исәнләшә дип шаяртуы исенә төште. Чыннан да, сиделка яллыйм дип чыгып киткән хатынның ул шакта нинди пәриләре уянгандыр, шул көнне кичкә әйбер карасын күтәреп кабат килеп җитте. Баштарак шәфкат туташларына да, санитаркаларга да керпе энәсе шикелле кадалып, юк бар белән үзәкләренә үтәргә иткән иде. Абхотка кергән Тимур Айдарович катып булса, кирделе чыктылы сораулар белән аның да башын катырган мәлләре күп булды. Әллә докторның сабырлыгы, әллә һәр авыруга җылы мөнәсәбәте, әллә палатадагы иратларның еш кына кеше гомере турында гап куйыртулары, кем белсен, ни тәэсир иткәндер, күзгә күренеп үзгәрде хатын. Башына бер-бер уй төштеме? Сыңар канатын югалту куркынычы белән күзгә күз очрашкач, тормыш гаме турында күз аллаулары үзгәрдеме? Ни булса да булды, басынкыланып калды. Тимур Айдарович, карагыз әле. Минем сезгә бер сүзем бар иде. Чәчләрен караңгы зәңгәр яулык астына җыеп яшергән Мария Петровна, сезнең монда булуыгыз кымачаулый дигәндәй, Илфат Бариевич кабырылды. Тегісі аңа бүтінлі иқтибар етмегенде коллегасы шикілі өк, күлімсіреуін ешірірге моташып, үстелдегі папканы оқтарырға тұтынды. Сейлегіз, Мария Петровна, барда яқшыдыр бит. Ерегіз біз күткеннен де тезірек сауығып келе. Слава Богу, хатынның зәңгәр көзлеріне хәтті бір қадар жылылық егіргендей болды. Но мен оның хақында түгіл. Сізге бір тәқдим білен едім әлі. Яна Илфат тарафына қанағатсыз қораш ташлады да, оның кабинеттан шығып кетерге ошықмауын аңлағаш сөзін дәвам етті. Сізнің красавица хатыныңыз білен айырылышқаныңызны білем. Ой, мұнда барысы да... Қарағыз әлі. Мен шәхси тұрмышым біле қызықсынғанларыны яратмайм. Тимур Айдаровичның ириннәрі қысылып қойды. Ол ұзынға сузарға тілемеше, Мария Петровнаны бүлдірірге ашықты. Тек хатынның тересі қалын еді. Исі кетмегенін ешірмеше, қолғына сілтеді. Мен сізіні өзімнің племянницым білен таныштырыр едім. Білесіз мі? Ана бұла замужым. Но, короче, ол да айрылышқан. Высшее образование, красота, ум. Все есть, кроме счастья. Күліп жібермес үшін сабырлықтың тау қадарлысы керек еді. Тимур да, Илфат та бір-бірсіне көтеріліп қораған ұшырақта, өсмір малайлар көк иха хайлап күлерге тұтынашақларын шамалап, ғайет жетті қораш білен стенадағы плакат қатып әлділер. Ғафу етігіз, әне үшін нәқ менім кандидатурға тұқталырға болдығыз. Өз ғымірінде шушыннан да жетті сұрауға тап болмаған кішедей, Тимур қошларын қоша язып, плакаттағы ұмыртқа бағанасын үйренуін дәвам етті. Мария Петровна үстіндегі кен етәклі сұры көлмегінің кісе бойлап түзілген ялтырауық түймелерін сыпыра-сыпыра фикірін дәлелдерге кірішті. Біріншіден, сіз де ялғыз. Екіншіден, сіз сөз білен кішілерге тәсір ете білесіз. Қоршы келіп маташмағыз, мұны мен бик яхшы аңладым. Біздің Оленькаға нәқ мұна шындай кіші керек уақытында орынға отыртырдай. Үшіншіден, сіз менің мужикны өлімнен құтқарған кіші. Ой, қортайып келгенде ялғыз қалу турында ойлағаш, бик қорқыныш екен ол, ұшаныңыз. Сізнің білен сөйлешуден соң мен бик көп ойландым. Как же я без него? Дети, да, дети, это дети, а муж все-таки он опора. Так вот, в знак благодарности сізні Оленька білен таныштырасым келе. Ана у нас ух, огонь, пламя. Хатын сөзлерінің хақлығын расларға тілегендей, баш бармағын үске көтерді. Илфат Бариевич көзлігін түзет келеді. Тимур Айдаровичның қорашы иденге қодақланды. Біразға сәйір тынлық орнашты. Мария Петровна, Тимур Айдарович өзін бала шағасыман тұтудан шүрлеп, телефонынан сәғатке көз салған болды да, қырысырақ тауыш білен. Біз қазір Илфат Бариевич білен бік жетті бір сұрауны халитерге тиеш дия-дия ішік нашарға юнелді. Қызлар турында ойларға уақыт йоқ, ешірмеше айтим. Ерігізні нешік тәрбиелеуігізні көріп тұрам. Шул сәбәплі оның халік күнләп түгіл сәғатләп яқшырадайынды. Рәхмәт өзігізге деп, салпы яққа салам қыстыра-қыстыра қатынны коридорға азатты. Ешікні ярысы ғына қаты тауыш білен япқаш, үстіннен бик зур йүк түшкендей жеңіл сулыш алды. Арқасы білен стенаға сүйелді. Баяғына жетті темадан башланған сөз жібі шуалған еді. Екісінің де көңілі шүрәлі қытықлағандай қымыр жаптыра. Шарқылдап күлуден күшке тыйылған халетте тыйынқы ғына илмайыштылар. Міне, Тимур Айдарович, күтмегендегіне кәләште табылды өзіңе, дейді Илфат Бариевич, қолларын көкірегіне қошырып орындыққа отырғаш. Қызғаныш сұрарға ұныттық. Оленька дегеннәрді түтесіне ұқшаған мекен? Ұқшаса қызғаныш деген сен. Түзмәділер кабинетіні тұтырып, шаулап, хәтті ярсып, дулап күлерге тұтындылар. Ауыр ойлардан бұлайда мүлдіреме жанның шул рәуішлі түгілуі болды ақыры. Уақыт өзіне өзі хұжа. Ол келу кетулер білен де, тілек мүмкіндіклер білен де хисаплашмай. бір кімге бұйсынмаған халетті өз кейіне ағышын біле. Ағым суны иніш елғаларыны буып қоярға, тоқтатырға, ағышын өзгертірге, тауларыны орнынан көшірірге, қия ташта гүлләр өстірірге бола. Тек уақыт қына қағылғысыз. Аның білән идара ету шынға ашмас қиял. Вақытның тағын бір яғы бар. Ол жан ярасына дуа болып яғыла. Йыллап, ойлап, атналап. Вақыт енәшесінде көнігу деген түшінші яши. Тұра барашыннан да барсына да көнігесің. Башқа шара юқ екенін оңлаудан, язмышыңа язылғанға көнігесің. Юғалтуға, ялғызлыққа. Жерден кеткеннәрнің башқа бір қошанда әйләнеп қайтмасына. Шулпан бұларының барысында ойыға қыл білән аңлы еді. Ешқына ғазизесін қойынына сыйындырып, тәрезе түбінә келіп баса да, әфлисун тіліменә ұқшап көрінген ойға көз тікеп, көңілінен ире білән сөйләше. Қойларда сен жанашым, көкләр қатыннан көзәтесің бізіне? Қойларда сен. Қой шақларда солқын ой езіннен күміш бір қойтауаз ярылып түшкендей бола. Мен гіл яңығызда, бәхітлі бол жаным. Бұ үн, еш әнінің құшағына, оның құйынындағы норасының мамықтай құлақ яфрақларына сарыла. Жыр үзілді. Әммә тұрмыш дәуам етейді. Ол дәуам әткәсіне ұқшап, тире юнге қыңғырау шешегі дәйзеп зәңгәр, гүнахсыз көзләрі білән баққан қыз шықта еді. Ғазизесінің елап жібергенде тауышы қорлыққандай ішітіліп кетсе де, маңғайы қызы ұрақты елса да, қол аяқлары қолтыранып қойғандай көрінсе де, Шолпан ярты өліп ярты тірілі. Қыз шығы білән бар да тәртіптемі? Бір-бір жері ауыртмемі? Ол яшар ме? Мұндай сұраулар күннен күн нығырақ беймазалап, енді ойларының құрбанына әйләніп баруына өзі өк түшінген Шолпан, долқын ортасында ярдан ярға бергеленген ялғыз кеме халінде еді. Қызы түшкіріп қойса да, ашығыш ердем шақыру ғадетке өріле башлағаш, бұ адрес бойынша шақты ешлағанларын, шынлықта баланың сәлемет болып өсіп келуін аңлаған ұлығына ештегі фельдшер ханым бір күнні Шолпанға. Сізге кешікместен психолог білен сөйләшірге керек деп, шақты қырқуғына өз кеңешін берді. Хәл білерге келген мәлінде, әнесі де жойлап қына шулай дейді. «Бірер врач білен сөйләш, қызым, бұлай болса өзің ауыруға әйләнәсің бет», дейді. Әлігеше уақыт-уақыт телефоннан Шолпанның да, ғазизенің де хәл-әхвәлін білішіп тұрған Тимур Айдарович, яралы екі жан янында шул рәуішлі қабат пейда болды. Пейда болды да, оларға қорағанда өзінің ердемге нығырақ мұқтаж екенлігін аңлаудан ғажиз қалды. Ерек хисін сездірмей бекләп тұту үшін төзімлікнің ай-хай ұлысы керек еді. Хайыр, бар назын, бар мәхәббәтін бірден бір қызына беріп, оның һәр сулышы үшін жан атып яшаған Шолпан ерінің көзлеріндегі мұндай ғазапны көрмеді. Тимур Айдаровичның қыш қауырые кібік жеңіл гіне болса да, енді тірікіміш кібік елғырланып келген қызшықны қолына алған шақта, өзі татлы, өзі әрнөлі бір тұйғы білен солқылдаған ерек ауазын ішітмеді. Оларының бірсі, сабыйы хақынағына болса да, өз саулығын көз қорасыдай сақларға керекілігін аңлаған әне кіші, екіншісі, тәулікнің тілесе қойсы сағатында ярдамға келе алған, ярдамға әзір табып еді. Барсы да шул рәуішлі дәуам етесі еді. Әгер Тимур, ол күнні шақырылмаған қунақ болып құлына ақ розы шешекләрі тұттып, патыр ешігін шақымаса. Туған күні болса да мұны бәйрәм етуіне ойламаған, керексінмеген, олайғына да түгіл, қызын ұйқылатқа шалбар балақларын сызғанып, пыр тузып иден юарға тұтынған Шолпан, ішік түбінде біраз қиысызырақ елмаю білен басып тұрған Тимур Айдаровичны көргеш, оптырап кетті. Сіз қоян бұлай, әйтмен әйтмей дейді ол, қонақны ішке шақырға мұ, йоқ мұ деп екіләнгендей, сынаулығына қорап. Туған күнің білен құтлысым келген еді. Тимур Айдарович аның қорашына юлықмас үшін шешеклерге түбәлді. Яңағына исіне келгендей, оларны шулпанға сузды. Алдағы ғымырыңда бәхетлі бол. Син бәхетке лайық. Бәхетлі бол. Бұ сөзлер көкләр ярып ишетілмейдір бет. Шулпан дірт етіп кетті. Юыш қолын қоя ешірге білмегендей, шалбарына сүрткенде етті. Сискенуін, оптырауын ешіріп тұрмыша, баяғы шәйенә сынаулы һәм сыраулы күзләр білән Тимурға тікәлді. Шешәкләрні алғаш, бұрнына урамдағы май ойының баш әйләндіргеш исі шикілі қуе бір ис келіп біркілді. Рәхмәт инде, тек, мен қунақ кетмейдім, көріп тұрасыз. Ол шарасыздан елмайып, коридор ортасында қоңғырап отырған сулы шелекке, оннан өзінің үс башына амлады. Оннан тағында ихлас итеп. Эй, ярарла, ғайып итмәсігізіні білем, Тимур абай. Эйдә өтігіз, мен хәзір бу тирәнігіне сүртіп алам да, деп ирне фатирға шақырды. Ботинкасын салып, зал яғына өткенше, Тимур қолындағы пакетіні кухня бөлмәсіне кіртіп қойды. Оннан кішкене караватында йоқлап ятқан қызшық янына узып, оның езіне еліп қорады. Бала аузындағы имізлікні йоқар алаш қуатты-қуатты етіп суыра да, біраз тынып тұра. Вақыт-вақыт нәзік қошларын жиырып қоя. Оннан тағын имізлікні шупылдатырға тұтына.
Ғазизе йоқлағанда я еркінләп шай ішіп алам, я үйіне жиғанда етем. Башқаша бек ерек бермей, қолға ялашып бітті деп пышылдады Шолпан, шешеклеріні вазыға отыртып залға шыққан мәлінде, ерінің ұнытылып балаға қорап тұруынан өз алдына сескеніп. Тимур башын көтерді. Шолпанның үстінде ғап-ғади сарғылт футболка. Балақлары тізге теклін бүкленген ақсыл шалбар. Ұзын шешін неше келекті шулай жиып, баш төбесіне көтерткен. Еушленіп бідіреленген шеш бүртіклерінің қой бірсі тыңлаусызланып, құлақ бойлап таралып түшкен. Қош кірпігіне бір ненде бояу сыланмаған. Ол шын матурлықның өзі болып басып тұрайды. Ғымыр тез өте. Ұзақламай, өзі де сеңа иден еуша башлар. Сезмейде қалырсың, дейді Тимур өз ойларынан өзі қошарға тіліп. О, яңа хәтлі! Шолпанның бит ұшларына, она кішінің езінде гіне пейда бола алатырған елмай оқынды. Ол шелек мұншаланы тұтып, ванна бөлмесіне кіріп кетті. Өзі хақында сөйләшуіні ішіткенде шул мәлде Ғазизе ялт қына көзін ашты. Ең бірінші іш етіп, әлігеше олданып ятқан имізлікні түкіріп ташлады. Оннан Тимурны көріп ятсын оу болды ма, бұлай да кішкіне ерінлерін тағында біріштіріп, мимыл-мимыл кетіріп тұрды да, ашы тауыш білән кесек кіне елайда башлады. Тимур башта караватны сілкеткеліп, баланы тынышландырырға маташқан еді де, оның сайын ұтыры күшейіп үрсәләнерге тұтынғаш, қолына көтеруден ғайры шарасы қалмады. Біреулерге нәрсе ашамы екен, ә? Тамағы ашқан мәлі, әзірәне еңнен сұры бұзаны. Сеңа қазір бұтқаларды ашарға яры, ғазизекей, шулай бет. Тимур баланың елаудан тоқтаған мәлде, аптыраудан кейіріліп ашылған көзлерін әтібәлді. Әйтірсің, оңа илхам қорап тұрайды. Йоқ, ашуланы бетерлеп түгіл, керісінше, бір қадар күлімсіреу һәм елмаю білен. Әй-әй, әлігіне ту келіп елаған бала, енді дүнияны балқытып елмая еді. Өзінің кірпік түбіне тәгереген еш тамшысы да кебі бітмеген. Тимур оңағына түгіл, өзіне де шақ қатты. Гүя ғымыр бойы қолында нәни бала тебіреткен. Гүя ғымыр бойы тілінен мұна шушындай татлы сөзлер оғылған. Ни ауыр шақларда да сабой болып қала алған ерегі, бұй ұлы аны тыңларға тілемеді. Ярсып-ярсып тиберге тұтынды. Ол ерекке әйтті баңлатып бітірмәсілік тансық наз, жылылық кіріп толды. Көкірекке гіне сыймеша, ол наз кірфік тіплеріне бәріп шықты. Шушы кысан гына фатырда бир бүтүн болуп гомур кешерген эки жанга тояныш болу тилеги гап-гади гайла жылысына сусаган ирнин бүтүн багырын айкады. Яклысыйды, соклысыйды өзлерин бар-бар шу машакаттан, тормуш йигин тартууну өз иңнерине аласыйды. Бир нинди купшу сөзлерсиз, мына бу түбө астында яшаган гадиликнин өзү кебек үк Хади гына әйтеп аңлашасыйды. Шулпан, бергәләп бәхетле булырга тырышып карыйк мәллә диясыйды. Юк, алай дисәң дә әллә ничек төшерәк килеп чыгар шикелле. Тимурның уйлары чуалды. Шул шак аны аңга китерергә теләгән шикелле, кызчык янә еламсырап аваз салды. Азизәкәй, бәлки әниеңнән сорап, безгә кухня ягына чыгаргадыр, ә, ничек уйлыйсың? Мин сиңа кишер пюресе алып келдим, шатырсыңмы мен ансы икеле. Тек ол бик файдалай бір. Тимур түшіріп жіберуден қорыққандай, баланы көкірегіне сыйындырып, аның білен сөйлешуін дәвам етті. Бұл вақытта Шолпан ванны ішігі түбінде иденге біріккендей басып тұрайды. Ол Тимурның бала біле сөйлешуін ішітті де, аның ғазизәкей дейуінен құты ішіп, басқан орнында қатып қалды. Бұлай деп илхам әйтәйді, шушылай жылы етіп, юмшақ етіп, яратып. Ақылына келіп ашыға-ашыға зал яғына шыққаш, бүтінлей үнсіз қалды. Тимур ішікке арқасы білен басқан. Баланы дүниада бір қиметлі нәрсе орнына көріп көкірегіне сыйындырған. Өзі шул қадар жетті қияфетті сүйләне, ғазизе ісе оның желкесіне башын салған да, аңлаған кіші сыман тып-тын қалып, көзлерін ашып тыңлай. Көз яшларын сирек көрсәткен Шолпанның кенет сулығып-сулығып елісі келді. Неге екенін өзі де аңлатып бере алмас еді. Қызшығының кең желкеге башын қойып, рәхәт бір изіреудегі халетін көруден ме? Бүлме ортасында қышағына ең қадірлі біреуіні сарылдырғандай, өз алдына бәхетлі сөйләнгән олпат ир затына күз салғаш, бәғірінің әллә қой жерində ят бір тұйғы башқал қытуын тұйып алудан ма? Бұл қорқыныш еді. Хәтер тұйғы еді. Хиянат іші тұйғы еді. Илхамны мәңгілікке затқаннан соң, Тимур Айдарович білен бірінші тапқырғына көрішуі түгіл. Тек қойшанғына шырашмасыннар, ол мұңаршы бары тек табиб еді. Ә бүгін? Не өзгерген? Шолпан баяғы қорқу хисіне есім, һәм башында мүң түсмергә кіріп бітірілергә үлгірген сұрауларына жауап таба алмайша, ишік яңағына сөйелді. Өзіне генә ишетілген күй астында салма қына әйләнгәндәй, әкрен генә ишеккә таба бұрылған Тимур, аны шул мәлдә генә абайлап алды. Таллар булып бүгелер кайгылы чагында сыгылуны белмәгән яш хатын бу мизгелдә канаты кайрылган ялгыз аккышка тең иде. Күзләрендә мөлдерәмә тулы сагыш, моң, тагын әлләни, әлләни. Янына умтылып, кычагына сыендырудан үзен шак тыеп калды Тимур. Кыбырсынып куйган Газизәнең аркасын бәпләгәндә әйтте. Шолпан, син әйе дисәң, Ғазизәне бергә үстерер идек. Ни булды? Баядан бирле баш миендә бөтерелгән уй, ни сәбәпле, нишек, нигә телдән тәгәрәп төшергә ашыктысың әле? Тимур үз сүзләреннән үзе өнсез калды. Юк, булай булырга тиеш түгел иде. Нәрсә? Шолпанның тавышында тимер шыңы яңгырады. Ул кот-тышкыш бір қорқу білен аның янына атылып, баласын өз қолына алырға үрілді. Башлаған сөзін ярты юлда қолдыру тағын бір ахмақлық болыр еді. Тимур Ғазизәне әкренгіне Шолпанға сузды. Өзі ғымыр болмағанша аңа туп туры тікеліп. Мен яратам сені, Шолпан. Ғазизә дә бик яқын миңа. Бәлки, деп дәвам итмәкші болды. Тик яш хатынның күзіндәге баяғы мұң орнына ашу һәм рәнжу кіріп тулған еді. Ол Тимурға сөзін әйтіп бітірерге ирек бермәді. Тимур абый, нишек иот түгіл сізге? Илхам алдында. Ул бит сізге ашана иди. Узіне қорағанда да нығырақ ашана иди. Эсіз, оның рухы рәнжір деп қорықмайсыз ма?
Мен бары тек сенің де, Ғазизәнің де бәхетлі болуы ғызнығына тілем, Шолпан.
Яш хатынның яралары ямалып бітмеген күңіліне соқсыз қағылуын аңлаған еді Тимур.
Тек аузыңнан шығып ұшқан сөзіні кере жиіп ала тұрған түгіл шул.
Өкінуден не мәғне? Кетігіз.
Тимур абай зинхар кетігіз.
Ауыр сөзлер айтып, өзім де сізіні ренжітірмін деп қорқам.
Зинхар кетігіз.
Мұңа қадар қылған изгіліклерігізге рәхметлімін. Тек мұннан соң мен барысында өзім жеңерге тырышырмын.
Мен ялғыз түгіл қазір.
Шолпан шуны исбатларға тілегендей, қызын көкірегіне қысты, қотырақ тұттымы бала елап жіберді.
Шолпан, ғафу ет.
Сені ашықтырмайым да, жауапта тілеп етмейм.
Бұл хақта башқа сөз қозғалтмам.
Ұнытық. Әйердем керек шақта шалтырады.
Мен Илхамға сөз бердім.
Сізіні язмыш еркінде қалдырырға менің хақым йоқ.
Үші үшқа елғаны бітмеген сөзлерін бір-бір артлы тізді де Тимур ішікке үнелді.
Нидір оңлатырға, дәлелдерге маташу, хислер турында оқыл сату ұрынсыз екен оңлы еді.
Мәхәббәтіні тіләніп алып болмай.
Ол шығып кеткеш, фатир тарайып қалды.
Баяғына кирісін шәбүлме ортасында Ғазизәні қышып Тимур Айдарович басып тұрғанда, дүния өзі кесәк кіне кеңейіп кеткендей тұйылған еді түгілме.
Шолпан қызының ауызына емізлік қаптырды. Баланы караватқа қойды да, жанында әрну, ғарлік, ашу, сағыш тағын әлләнінді қаршылықлы хислер бүтінісі бір болып қубарылғанны тұйып, шул дауылны тоқтатырға жиынған шекілі ярсу бір хәрәкәт білән вазыдағы ақ шешәкләргә үрілді.
Исәбі, оларны ұшмасы білән тұтып сындырырға, шөп шиләгенә тұмырырға иді.
Ләкин, бу ақ гүлләр шул қадар шиста, шул қадар саф, шул қадар самими бір матурлық болып, оның көзін әтіп әлгәннәр иді.
Қолы бармады.
Өзі де суына түшті.
Шешеклеріні әкірін гіне қабат вазыға орнаштырды.
Бармақ үші білен қағылыр-қағылмас қына тожларын сипап өтті.
Шешеклерінің не ғайыбы бар?
Тимур Айдарович баш табип янынан аптыраулы бір халетте шықты.
Кім де бұл сауының қияфетіне көз салса, қатығына шілтелек кәміңа деп ойлап қояр еді.
Екі қолын ақ халатының кісесіне тығып, башын иебірек атлаған ернің қошлары өз алдына сұраулы жиырылған. Қорашы иден кәтіп әлген. Еріннәрі де қысыла түшкен.
Юқса, сүйінірге тиешілі хабар жеткіргеннәр еді өзіне.
Күз күні Шолпан Насыроваға операция саған екі бригадына, республика көлем ұздырыла тұрған ақ шешәкләр конкурсына, уникаль ұшырақ номинациясына тәқдим еткеннәр.
Ұзаққа созмайғына документларыны жиярға, презентация ішлерге керек.
Пациент күні шақырып, оның фикірлерінде презентацияға тіркерге, баланы да олып, көмек фотоға түшерге.
Неше ұмтылса да, әліге қадар Шолпанға шалтыратырға батыршылық етмеді Тимур.
Юғыса, ілікке шағапға деген айтып хәлләрін сұрашасы.
Ғазизә білен барда яқшы ма, ердем керек ме ме?
Шул хақтағына білішесі келген мәлді, телефонына неше үрілді.
Йоқ енді.
Өзін ялғы шаңлаудан қорықты ма?
Ғайыплі хис етіп бәргеленді ме?
Әлі бүтінлі жауапсыз қоласын көз аллады ма?
Тимур абый, менікілеріні ташлама, мен сен ашанам.
Илхамның шул сөзләрі есіне түштейсе, оның гүнахсыз қорашы білен ұшырашқандай, тәні іссілі суықлы болып кете.
Шулық вақытта өзінің күшсізлігін танудан шарасыз екенін де біле.
Іште операция, консультация вақытларында мұндай ойлар бүтінлей болмағандай ұнытылып тұрады,
аз ғына бош вақыт барлыққа келді ме,
үшікләп қошышлы ойнағандай әйләнә дә қайта, әйләнә дә қайта. Қат-қат жиып қараса да, Шолпан телефонын алмады. Барсы да аңлашыла иде. Ярар, презентацияны қолдан келгән шәшләрләр. Шимбә иртәсендә дежурлыкны тапшыргач, Тимур фатирына кайтып, бераз йоклап алырга ниятләгән иде. Төн авыр узды. Киштән ашыгыш ярдәм машинасы тормыш белән алыш бирешне зәргә теләп балконнан сикергән яшь кенә егетне алып килде. Тәнендә җаны булса да, аны коткарып калуының мөмкин түгел бер нәрсә икәнлеге көн кебек ашык иде. Туганнарына да ашыктан ашык әйттеләр. Шулай да кишектергесез операция әзерләнеп беткәннәр иде. Кирәге чыкмады. Мондый шыракларда жан әрнүен аңлата торган түгел. Бүре булып улыйсы, тырнакларны уч төбенә батырып, бөтен көчкә сүрән саласы килә. Нишлисез сез, егетләр? Җирдә чагында бер генә, ни бары бер генә тапкыр бирелгән кадерле, кыйммәтле нәрсәне, гомерне ник шулай әрәм итәсез? Күрмисезмени? Сыңар кул, сыңар аяк белән калганнар да, шуышып кына гомер кичерергә дучар ителгәннәр дә, тиш тырнагы белән яшәргә тырыша. Аларның һәр көне, һәр сәгате яшәү өчен көрәш. Азаплы, михнәтле көрәш. Әмма яшәү өчен көрәш. Ә монда тары бер тегедәй проблема килеп чыкса да, гомер тикле гомереңә кизәнергә ашык имеш. Әйтерсең лә шулай итеп бар да бетә, барсыннан да котыласың. Киресенчә, барсы да башлана гына әле. Шын яшәү, шын тормыш. Мәңгелек каршында, Аллаһ Тәгалә каршында. Җирдә шакта кылган һәр гамәлең өчен җавап бирергә кирәклегенә, ни өчен адәм балаларының бик азыгына төшенәсең. Фанилыкка булай гына, тикмәгә генә килмәгәнлегең, яшәү рәвешең үзеңнең мәңгелектәге урыныңны билгеләүе турында башкаларга ничек җиткерергә? Менә ул табип, институтта алган белеменә таянып, тормыш, гомер, сәламәтлек турында сәгатьләр буе сөйли алыр иде. Шул ук вакытта табип булып эшләү дәверендә генә дә үзе тап булган могҗизалар турында, Коръән китабын өйрәнә башлагач исә, бу могҗизаларның хикмәтенә бер кадәр төшенүе хакында нинди минбәрләрдән сөйләсен. Тимур Айдарович шушы төн ичендә тәненең генә түгел, җанының аруын, талчыгуын тоеп, машинасына кереп утырды. Ни гаҗәп, ул кая таба юл тотасын белми иде. Баягына кайтып юынырга да йоклап алырга дигән нияте җил тузгыткан тузан бөртегедәй юкка чыккан иде. Бушлыкка, ялгызлыкка кайтып тынгы иңәр дисеңме? Ул үзенә буйсынмаган уйларына иярде. Машинасын кабызды да, сәйер бер тарту көченә тагылып, үзе дә көтмәгәндә кинәт кенә авылга, Илһам янына юл тотты. Гүя бу минутларда аны үзенә хас җылы бер көлемсерәү белән сабыр гына кыяфәттә ул гына тыңлый һәм аңлый алыр. Бер сөйләшсеннәр әле. Кеше гомере турында, килү һәм китү турында, мәңгелек турында һәм курку турында. Ихластан, әмма ашыгып, бик ашыгып әйтелгән сүзләре өчен Шолпан алдында Тимур үзен гаепле тоя иде. Ә менә Илһам алдында әйтелмәгән, әйтергә кыймаган, әйтергә өлгермәгән сүзләре өчен үзен күптәннән битәрли. Шул йөктән котылырга теләве булдымы? Монысын үзе дә белмейде. Машина шәһәр урамнарын калдырып, олы юлга борылып чыккач кына ул беразга икеләнеп калды. Тик кире борылмады. Күңеле шунда чакыра. Йөрәге шунда дәшә иде. Илһам белән сөйләшәсе килә иде. Теге вакытта Тимурның машинасында икәүләп больницага юл тотканда, курку турында башланып та өзелеп калган сүзләре инде кайчаннан бирле тынга бирми. Тимур урман куенына җитәрәк, артык кызулаганын абайлап, машинаның тизлеген кимитә төште. Ашыгам дисә, кем көтеп тора аны? Тормыш үзе дә кар урман. Аның һәр борылмасында ни сагалаганын белеп чамалап бетерә торганмы? Җиләк мәмрәп пешкән кояшлы аланнары гына түгел. Шыкыры, упкыны, сазлыгы барысы да шушында. Адам баласы моның шулай икәнен дә белә. Бик яхшы белә. Тик күзенә ак-кара күренмәгәндәй, томырылып чабуыннан гына туктамый. Ул һаман каядыр ашыга. Адымнары бутала, сукмаклары чуала. Ул һаман ашыга, кабалана, каядыр соңга калудан курыккандай, бәрлә сугыла вакытны узып китәргә маташа. Ә вакыт җилбәзәк, усал, рәхимсез, торып-торып шаярырга ярата. Ул синең алдыңа рәшә булып төшә. Ымсындыргыч алсу алма булып яныңа тегәри. Үрелеп алам дигәндә әллә нинди хикмәт белән барысы да кинәт кенә юк була да куя. Ерак-карак йөгерә. Шул мәлдә адам баласының канында кыргый җанвар уяна. Нәфисенә абына да, шул бүреседәй, айга карап улар дәрәҗәгә җитеп, рәше артыннан ыргыла ул. Куып тотса нигә кирәген, ни эшлисен дә белмәгән халәттә чаба да чаба. Юкса кар урманнары аша узамы, табаннарын пешерә-пешерә утлы дала буйлап атлап киләме? Чуалган сукмакларның барысы да бер ноктага алып киләсен бик яхшы аңлый. Аңлый. Әмма үзенә дә хуҗа була алмаган килеш, күз алдында ялтырап күренгән рәшәгә хуҗа булырга теләп, ашыгуын гына белә. Җилкәсенә аскан биштәрендә үзе белән алган гомерлек йөге, җир йөзендә яшәү дәверендә кылырга өлгергән игелекләре, яманлыклары, шатлыклары, сагышлары, табышлары, югалтулары. Хай ул йөкнең авырлыгы! Кайчагында җаныңны сытып керә. Табаннарга тиклем төшкән сызлау булып үтте, кидерә, яндыра. Кайчагында кыш кавырсыны шикелле җиңеләеп, күкләргә күтәрә. Адам баласы һаман ашыгуын белә. Тимурның ашыгыр җире юк иде. Юлдаш итеп алган уйлары гына аны акылына буйсындырмыйча, каядыр әйди, әйдәкли. Мин үлемнән курыкмыйм. Хатыным, кызым өчен куркам дигән иде Илһам. Шул чагында курку дигән төшенчә турында үзе аңлаганча сөйлисе килсә дә, Тимур теленә тышау салгандай тукталып калды шул. Югыйсә егетнең көннәре санаулы икәнен, бик тиздән Аллаһ Тәгалә хозурына барырга тиешлеген иң беренче чиратта табиб буларак яхшы белә иде. Ни тотты? Ни бәйләде аның телен? Гади генә әйтеп ярып саласы иде. Аллаһы Тәгаләдән курку гына чын курку була ала. Шушы бер сүзгә адам баласының җирдә яшәү фәлсәфәсе сыйып беткәнне аңлау гына кешене кеше итеп тота да инде. Аннан куркып, бары тик ул кушканча яшәү бер нәрсәдән дә, үлемнән дә курыкмау дигән сүз түгелме? Ул язган канунларда яшәү асылы, яшәү мәгънәсе, мәңгелектә үз урыныңны үзең билгеләргә мөмкинлекләр юлы. Барысы да аермашып күрсәтелгән. Бары тик күңел күзе белән дә, маңгай күзе белән дә күрә белергә генә кирәк. Бу хакта больницада үз янына килгән авыруларга тел тибрәтеп сүз әйтергә хакы бармы, юкмы? Шушы сорауга җавабы юк әле Тимурның. Илһамга да авыз ачып барысын да әйтә алмады. Мәңгелектә көтеп торган ике юл хакында да. Ул юлларның кайсы синеке икәнен сайлау, фанилыктагы яшәү рәвешеңә бәйле икәне турында да. иман китереп яшәү, соңгы сулышыңны алганда «Лә иләһе илләллаһ Мөхәммәд Рәсулуллаһ» кәлимәсен әйтеп китә алуның бәхет икәнлеге хакында да әйтергә өлгермәде. Әллә соң, куркып калдымы? Әйе, үз акылына каршы килеп, вакытлыча курку хисенә бирелдеме? Илһам дөрес аңламас, «Тимур абый, син врач, мәллә мулламы» дип көлемсерәп куяр, ышанмас шикелле тыйылдымы? Әбит, яшәйеш канунларына өр-яңа күзлектән карарга иң башта аның нәкъ менә табиб булу ярдәм итте дә инде. Аллаһ Тәгаләнең кыдрәте могҗизасын үз күзләре белән күреп инану, сискәнү, тетрәнү, шок кату ярдәм итте. Ул шакта бәләгә торган авыру янына вертолет белән ашыгыш рәвештә район үзәгенә очулары иде. Иң тәҗрибәле кардиохирургларның берсе булган Рәшит Мәхмүтович та шунда иде. Тимурны бер кадәр гаҗәпләндереп, казага калдырасым килми дип, утырган килеш кенә көндезге намазны укып алды. Кесәсеннән диспе чыгарды да, иреннәрен селкетер-селкетмәс кенә зикер кылырга тотынды. Мөгаен коллегасының үзенә сәйерсене бирәк карап куюын чамалагандыр. Ике кулы белән битен сыпыргач, йөзен балкытып йылмайды да, «Нәрсә, Тимур Айдарович, куркыттыммы әллә үзеңне?» диде. «Нишләп инде? Намаз укыганыңны белми идем», диде Тимур үзе дә йылмайып кына. «Кешегә әйтеп йөргәнем юк, нигә кирәк?» «Сер булмаса, каян шулай, кинәт кенә?» Тимур кызыксынуын җиңә алмады. «Кинәт түгел, байтактан инде. Бер елны ялда чагында Коръән китабын укый башлаган идем. Дөресен әйткәндә, булай, кругозор өчен генә. Шуннан аңладым. Бөтенләй ялгыш яшәп ятканыбызны. Кызык. Кызык түгел, куркыныч, Тимур. Суккыр булып яшәүебез куркыныч». Ришат Мәхмүтович авыр көрсөнде. «Кай чагында үзебезне дөнья көндеге санаган булабыз бит әле?» Ир егетнең бармаклары йодрыкка йомарланды. «Надан бит без. Ничә ел институт, ординатура, магистратура. Барыбер наданнар. Ничек яшәргә тиешлегебезне белмибез». Шушы кыска гына сөйләшүдән соң, бары тик әлеге дә баягы кызыксынуын җиңә алмаудан гына, Тимур да Коръән китабы белән танышып чыкты. Яшерми, бик күп нәрсә бөтенләй аңлашылмады. Ишке тарту көченә буйсынып, икенче, аннан өченче кат укыды. Бер көнне шыраклы рәвештә генә Коръәндәге күп кенә аятларны бүгенге заманда фәнни фактлар белән чагыштырып күрсәткән мисалларга тап булды. Тап булды да, кызыксынуы тагын да арта төште. Айга беренче булып аяк баскан Америка астронавты Нил Армстронгның шунда күктә озан тавышы ишетүе турында да, медицина ашышы дип күкрәк кагып йөргән бик күп нәрсәләрнең Коръәндә әллә кайчан бәйнә-бәйнә аңлатылганлыгы турында да җентекләп язылган иде. Студент чакта эмбриология темасын өйрәнгәндә дә, имтиханга әзерләнгәндә дә, адам баласының барлыкка килүе турында байтак авторларның фәнни хезмәтләре белән танышырга туры килде. Баксаң, аятләрдә һәрберсенә кыска һәм аңлаешлы җавап бар икән. Аннары нәсел орлыгын аналарның аналыгына урнаштырдык. Соңыннан без нәсел орлыгын ойышкан кан иттек. Мәни суы ана карнында 40 көн торганнан соң каты һәм ойыш кан булып әүреләр. Шул хәлдә янә 40 көн торыр. Аннан соң ойышкан кан сөяксез ит кисәгенә әйләнеп, тагын шулай 40 көн тора. Соңыннан без әлеге ит кисәгенә сөякләр кылдык. Мәни суы ана карнында 3 мәртәбә 40 көн торганнан соң аның сөякләре пәйда була. Аннары без сөякләрне ит белән капладык. Мөэминнәр сүрәсенең 13-14 аятларына тулы бер энциклопедия сыйып беткән иде. Аллаһ сезне аналарыгызның карнында ярата. Өч караңгылык, соңгылык, аналык һәм карын ишендә. Төркемнәр сүрәсенең 6 аятын булачак гинекологларның, акушерларның һәр берсенә укытырга мөмкин. Төрек табибы Халик Нурбакый язмасын һәр кешенең йөрәгендә гарәп хәрефләре белән «Аллаһ» дип язылган сүз барлыгын үз күзләре белән күреп инанган хирургның мәкаләсен укыгач, Тимур Айдарович түзмәде, Ришат Мәхмүтовичка шалтыратты. Кардиохирургның сүзе кыска булды. «Тимур, ни каптырыйсың? Синең кабинетыңда ничә картина эленеп тора, ә? Һәр берсенә автор үз кулын куйганмы куйган? Нигә әле Аллаһ үзе иҗат иткәнгә имзасын куймаска тиеш? Ярар, башыңны катырмыйм. Операция ясаганда дәшәрмен. Үзең дә күрерсең. Анатомия укыганда бу хакта кем искәртсен? Могҗизаны күрер өчен күңел күзеңнең бераз булса да ачылуы кирәк икән шул. Ул мизгелдә Тимур сулышсыз калды. Операция өстәлендә яткан авырының доктор кулына күчкән йөрәгендә иң оста нәккаш кулы белән язылгандай «Аллаһ» дигән сүз ярылып ята иде. Ихтибар иттең микән? Йөрәк туқымасы үрелгән мускул җипселләреннән тора бит. Ә бу сүз язылган урында андый җипселләр юк. Ялтырап күренеп тора. Соңыннан шушы хакта сүз алышканда Ришат Мәхмүтович күптән хәбәрдар булуын әйтте. Һәр йөрәккә шыннан да мондый тамга барлыгына үзенең әле һаман шаккатуын яшермәде. Бу очрактан соң Тимур да дөньяга башка күзлектән карый башлады. Ул да Ришат Мәхмүтович шикелле үк ничек яшәргә кирәклеген моңа кадәр белмәгәнлеген аңлаган иде. Тимур үзе өчен ачкан шушы хакыйкатьне илһам белән бүлешмәгәненә үрсәләнә иде. Табиб буларак коткарып калырга көче җитмәсә дә, ул бит соңгы мизгелләрдә булса да аның күңел күзен ача, җанын коткарала иде. Дөрес, егетнең сулышы өзелгәндә Тимур аның янәшәсендә булды. Аның өчен дога да кылды. Әмма китәр мәлдә генә булса да иң бөек хакыйкатьне танып китәргә кирәклеген искәртмәде. Тыйылып калды. Телен тибрәтмәде. Шулай. Син үзеңне табип дип саныйсың икән, ярдәмгә мохтаҗ авыруның тәнен генә түгел, җанын, рухын савыктыру да синең бурычың. Кулыңа шифа, башыңа зиһен биреп, Аллаһ сине кеше гомере өчен сәбәпче иткән икән, моны онытырга хакың юк. Юлның озынлыгы сизелмәде. Әллә уйлар чакрымнардан да озынрак булды инде. Олы юлдан иртәрәк төшкән икән, авыл читендәге зират янына басу яклап барырга туры килде. Гаҗәеп мәл. Зәңгәр гөмбәз булып балкыган күк йөзендә уч төбе кадәр дә болыт күренмей. Бу шиксезлек астында терек булган һәм терек булмаган һәр кемгә, һәр нәрсәгә урын җиткәнлеген күрсәтергә теләгәндәй, машина тәрәзәсе янәшәсеннән исәпсез-хисапсыз бөҗәкләр очып бара. Һәрберсенең үз төсе, үз бизәге булган күбәләкләр бетерелә. Юл читендә төрледән-төрле үләннәр кул изәп кала. Келәм кебек җәйрәп яткан иген дулкыннары йөгерә. Кояшның җылы нуры астында турғайлар иркәләнеп кенә канат кага. Бу мизгел җәй саен кабатланадыр. Һәм бер кайчанда кабатланмыйдыр. Зират капкасын ачып кергәндә Тимурны илаһи тынлык каршы алды. Җил бөтенләй юк идеме? Әллә булып та агач яфраклары әкрен генә лепердәп утырудан кисәк туктадымы? Ирнең борынына бөреләнеп килгән җиләк исе, сусыл үлән, хушбуй исенә тартым баллы чәчкә исе килеп ягылды. Илһамның яткан урыны караулы иде. Кабере койма буенда гына, җинак кына, тәбәнәк кенә шардуган эченә гөлләр утыртканнар. Күптән түгел генә, кичәме, бүген иртәнме, кемдер килеп суда сибеп киткәнгә охшаган. Тимур бер ара билгесез ноктага түбәлеп торды. Күз карашы Илһамның ташка уелган сүрәтенә текәлсә дә, баштарак уланы күрмәде диярлек. Кирфик кагып алгач кына ойнып киткәндәй булды. Түзүклеген тикшергәндәй, шардуган рәшәткәсен тотып-тотып карады. Тузанын сүрткәндәй, ипләп кенә сыпырып куйды. Ничек хәлләрең дип килүем Илһам. Сәйерсенме? Бу сүзләрне Тимур кычкырып әйтте. Илһамның үзенә туп-туры текәлгән күзләренә карап әйтте. Үзең ничек, Тимур абый? Илһам, син мине эгоистлыкта гаепләрсең. Дөрес тә булыр. Минекләрнең синнән башка бер кеме дә юк. Соксыз сүз белән Шулпанны рәнҗеттем. Ашыгып әйтелгән сүзем белән. Кишер. Шактый узак басып торды Тимур. Бу әңгәмә дә шактый узак дәвам итте. Юлда чабуына тагылган уйларын күңеленнән янә кабат-кабат Илһам белән уртаклашты. Сөйләшкән саен янында сәйер бер тынлык урын алуын тойды. Баягыча кат-кат шардуган тимерен сыйпады. Узаклап, килеп, кычкырып дога укыды. Әссәләмү ғәләйкум, йә әһләл кубур, яхфируллаху ләнә вә ләкум, әнтум сәләфүнә вә нәхну бил әсәр. Кузгалырга кирәк иде. Юл кешесенең юлда булуы хәерле. Тик әйтми калган сүзләр өчен янә үкенгәнче, Илһам, син тагын шуны белергә тиеш. Мин Шулпанны яратам. Бик яратам. Газизәне дә үз кызым шикелле күреп яратам. Ләкин былай дип үзләренә тагын кабатлап әйтергә минем көчем җитмәячәк. Кишер, Илһам.
Әттә, тә, әттә.
Якында, бик якында гына сабый тавышы белән ниндидер кошчык әллә җырлап, әллә сайрап куйгандай булды. Тимур җилкә аша ялт кына артына борылды. Күзләренә ышанмады. Саташуым ахыры дигәндәй башын чайкап алды. Койманың теге ягында Газизәне күтәреп, ак күлмәкле Шулпан басып тора иде. Аягында авылда ишек алдында рәхәт итеп сөйрәп йөри торган кәлүшләр. Бит алмасы буйлап буразна-буразна яшь тәгәри. Хатын аларны сөртергә оныткан да, дыга әһәңеннән мөлдерәмә тулган күзләре белән Тимурга төбәлгән. Газизә исә нәни кулларын изи-изи һавага талпына. Үзе шул чиксез зәңгәрлектә кемнедер күреп эндәшкәндәй, бер туктамый «Әттә, тә, әттә» дип кабатлый. Кызчыкның ачылып кына килгән телендә яңгыраган тәүге сүзләр көмеш кыңгырау шыңы булып, шул чиксезлеккә сибелә. Кояшның алтын нурларына ияреп, әллә кайларга тарала. Турғай җыры шикелле күкрәк читлегенә өмет булып кирип тула. Кояш батарга иртәрәк булса да, офыкка киянтә-киянтә алсу тасмалар эленгән иде. Гүя нидер капылт кына үзгәргән дә, көн кичкә ушканда таң атарга җыена. Кичке таң. Сыңарган шәфәк микән ул? Әллә иртәләгән байышмы? Таң атарга ерак, бик ерак шул әле. Ә бит төн караңгылыгының карасы мәңгелек түгел. Иртәме, соңмы, бар бер яктырып таң ата. Шиксезлеккә әле язылмаган, әмма һич шиксез язылачак матур бер җыр булып, баягыча көмеш шаң сибелде. Гөлчәчәк Хафизова укыды.